Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ipinalam ng Pamahalang Turnbull ang pinakabagong Home Affairs Ministry kung saan mapapailalim ang kagawaran ng Imigrasyon, Border Security, Australian Federal Police at ang spy agency na ACO. Ang nasabing tanggapan ay nakapokus sa pambansang seguridad at pamumunuan ng miyembro ng gabinete, Ministro Peter Dutton. Ngunit may ilang mga dalubhasa ang kunikwestiyon ng pangailangan para sa pagbabago at inihay ng mga pagkabahala sa lubhang kapangyarihan sa iisang tanggapan. Ang detalye sa ulat ni James Elton Pim na isinalaysay sa wikang Filipino. Ayon sa punong ministro Malcolm Turnbull, ito ang pinakamalawak at malaking pagrepaso sa usaping pangseguridad ng Australia sa loob ng higit na 40 taon. Malaki ang sakop ng panibagong Department of Home Affairs mula border security hanggang counter-terrorism. Ito ay isang malaking pag-usad o promotion para sa ministro para Imigrasyon Peter Dutton na naatasang pangasiwaan ang operations ng ACO at ng Federal Police.
Having made the promise to stop the boats and to make sure that we can keep our borders secure, we make this announcement today with this promise. The Home Affairs portfolio is dedicated to keeping Australians safe, to doing everything that we can to defeat the scourge of terrorism.
Ayon sa pamahalaan, ang panibagong tanggapan ay binuo mula sa modelo ng Home Office sa Britanya. Ayon kay punong ministro Malcolm Turnbull, sa mga pagbabago, gagawing simple ang pagpapalakad at pangangasiwa sa pambansang seguridad kung saan bawat ahensya ay magre-report sa iisang ministro.
We need these reforms not because the system is broken, but because our security environment is evolving quickly, it's becoming more complex.
Nangangahulugan sa mga pagbabago, hindi na pangangasiwa ni Justice Minister Michael Keenan ang Federal Police at mawawala sa responsibilidad ng tanggapan ng Attorney General ang ACO. Ngunit, patuloy na tututukan ni Attorney General George Brandis ang mga ahensya at sisiguraduhin na nasa ayos ang mga ito sa pamamagitan ng panibagong tinatawag na oversight powers. Ani Senator Brandis, sa pamamagitan ng mga reforma, maaari siyang mag-focus sa mga legal na usapin tulad ng pag-issue ng warrant, habang ang pambansang seguridad ay bibigyan ng kabuang atensyon ng senior minister.
What that means is that much though my focus has been on national security, it has not been able to be an exclusive focus.
Kadalas ay inihahati ng Partido Labor ang suporta o bipartisan support sa mga usaping pambansang seguridad o national security. Ngunit ayon sa leader ng oposisyon Bill Shorten, nais niyang marinig ang karagdagang opinyon ng mga dalubhasa at sinabi na politika ang motibasyon ng punong ministro Turnbull sa mga naging hakbang.
I'll believe this is a good idea when the people who keep us safe every day tell us it's a good idea. This idea has been kicked around before in different forms over many years, and many different Western nations have had some of these same debates. Quite often, these sort of reforms end in tears. My concern is even before we get to the substance or the merit of the idea, this seems to be about a power grab by one minister, Mr. Dutton, in the government.
Aligasyong pinabulaanan ng punong ministro. Anya, pagiging praktikal ang naging dahilan sa hakbang at hindi politika.
It's not about politics, it's about safety, Australians' public safety. And the arrangements that I've announced are ones that are logical, they're rational, they make operational sense, and they will enable Peter Dutton as the minister to be able to have the responsibility for those key agencies that are defending, preserving, protecting our national security at home.
Ayon sa tagapagsuryo analyst mula Deakin University sa usaping Global Islamic Politics, Greg Barton, mayroong mga kakabit na panganib sa pagbigay sa iisang tanggapan ng lubhang malaking kapangyarihan. At ito nga niyang dahilan kung bakit sa mga nakarang pagsusuri ng seguridad ng bansa, nagdesisyong huwag ituloy ang pagbuo ng tinatawag na super ministry.
The idea of a super ministry has been visited in the past several times over, and each time it's been decided that on balance, the benefits, potential benefits are outweighed by potential risk.
Ayon sa pamahalaan, dahan-dahang ipatutupad ang mga pagbabago kung saan ang panibagong ahensyang pinamunuan ni Ministro Dutton ay nakatakdang maging fully operational sa katapusan ng Hunyo ng taong 2018.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.